Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Platea, isemilkom, jena Lino Farrugia, jena l-għakum għonek, biex illum naġaw nil-taqaw ma' xaħat tiħor li kien jaħdem fil-qasam, jew għadu jaħdem fil-qasam ta' teatru. Illum għedin nil-taqaw ma' Joe Attart, nsalmu l-ek Joe, tal-li sibtu l-ħin li tiġi titkellem ftit magħna ta' San Ftit.
Ringrazzjat tal-istedina tiegħek u nsalmu l
Ma tistax Joe Attart. Joe Attart li jiena niżmin twil nafu, dejjem nafu fil-kultura u fit-teatru, dejjem nafu wieħed mill-organizzaturi li kienu innovattivi. Biss Joe, l-interess tiegħek fl-arti u l-kultura minn dejjem kienet?
Ifimni, l-ewwel nett kif jgħidu, il-bniedem għandu n-natura tiegħu. Però mbagħad hemm ukoll l-edukazzjoni tiegħu, it-trobbija tiegħu. U jiena kont il-ġibda tiegħi illi bħal speċi nitħallat man-nies, inkun man-nies u nagħti s-sem tiegħi pubbliku. Fejdu l-lum b-mod ċiviku, mutu konna t-fall, ma m-għem konta mill-la naturali, u dem simt inkoraġiment minn ommi, illi kienet mara ta' moħ liberali. Missieri kien unbad minna ħadi, u missieri kien jaħdem id-dokjart, ġiviri kien xempju tal-smartness ngħidu l-Angliża jien, partit d-natur, imma kellu. Taf inti, kien hemm ċertu kultura fih, illi aħna tinsiġu koll anki aħna l-edukazzjoni kienet kultura Angliża. Però kont inħoss ukoll ġibda kbira lejn il-kultura l-aħna bħala Maltin. U allura fit-trobbija tiegħi jiena bdejt mill-ewwel inħoss il-ġibda għall-espressjoni Maltija. Jiena miż-żejtun. U nemmen illi fina żwieten. Il-saħħa kulturali etnika teżisti. Qiegħda ġo fina.
Naqbel miegħek ħafna vera.
U mhux il-każ illi inti ma tħobbx jew ma tinġibitx lejn espressjonijiet oħra, kulturi oħrajn, imma ma jfissirx illi għandek tinsa tiegħek l-ewwel u li tpoġġi l-ewwel tiegħek speċjalment jekk titkun inti innifsek. Sfortunatament għad baqa ħafna fil-pajjiż tagħna illi jaħsbu illi jistgħu jkunu jesponlu minn nifshom b'mod tajjeb. Jekk jimitaw il-ħadd ieħor, anki speċjalment barrani. Jew ideat barranin, jew jimmodella ruħhom fuq ideat barranin. Issa waqt li inti għandek tisqilek innifsek b'kull mod ta' espressjoni tiġi minn fejn tiġi, imma jekk inti mhux ħadkun inti mhux ħatoħroġ il-kapaċità, it-talent u l-qawwa vera tiegħek, iktar minn hekk meta inti forsi f'pajjiż bħal Malta fi gżira żgħira fejn aħna ftit magħluqin għalkemm illum għal-grazzja tal-la, id-dinja kulturali infetħet kompletament.
Għal-ħafna raġunijiet.
Imma xorta hemm dak li jisu jgħalqek ftit.
Insomma, huwa fejn il-vantaġġi tiegħu wkoll, jagħmluk l-identità.
Imma ifimni, imma stenna, imma ma tiġx tingħalaq b'dak il-mod. Le illi inti tħossok minn għalik superjuri. Għax ħadd jimi tal-barrani. Qed tifhem hemm qiegħda l-imma. U anke mal-barrani. Met inti jarak imitazzjoni ta' xi ħaġa oħra, ma jara xejn fik. U tista' tkun żgħir f'kull sens. Imma jekk inti inti, jekk inti kif qed issa semmi l-identità, inti qed tesprimi l-identità propja tiegħek, sa jsib valur fik. In any case,
mela imorru issa morru bih l-interess tiegħek.
Jiena dal-interess tiegħek kien propju
jiena
ridt noħroġ lil innifsi fil-kuntest tagħna.
Bħala kulturali, bħala kultura, kulturalment.
Bdejt il-karriera bħala għallim. U kont miġbut lejn, naturalment bħal ħafna jiena għamilt żmien is-seminarju. fi żminijiet ta' ġifieri ta' żmien il-Monsinjur Pantallaresco.
Sew jiena ħadtu l-ħadu sena jew tnejn.
Mela tafx ġifieri.
Nafx ġifieri.
Imma mek irribellajt jien.
Sew.
Irribellajt fis-sens, għax jiena bniedem il-ħoss il-persuna għandu jkollha libertà sħiħa kif tesprimi li lan nifisa. U fil-fatt spiċċajt l-edukazzjoni tiegħi sekondarja, minn hemm spiċċajt della sal. Fejn kien hemm ovvjament klima differenti għal kollox u li laqatni u tatni ċans nimxi. Imbagħad
sir tal-liem mhux hekk.
Sir tal-liem, dak iż-żmien konna sir nal-liema, meta fil-55 il-Gvern Laburista rid jagħmel edukazzjoni għal kulħadd primarja ta' nsemmu bħal kulħadd primarja il-ħin kollu li ma kienx għax kienu għadu morru l-iskola bin-nofsanari tfal.
Niftakarni,
fetaħ l-iskejjel, setaħ l-iskejjel, bdew jibnew l-iskejjel, ma se kien jibnew l-iskejjel, bdew jikru kull imkien biex jagħmlu l-iskola il-ġimgħata kollha. Però l-għallima ma sibhomx. U aħna spiċċajna merġ mill-bank tal-iskola tal-Form 5 blow level stana li kien dak iż-żmien, spiċċajna l-liema. Kien hekk seħħulna emergency teachers.
L-emergency teachers.
Jien għamil sena. Xi mbagħad spiċċajt il-college.
Sew
u hemmhekk mal-brothers Ingliżi, wara della sala complete isni. Ifimni kien hemm propju dik is-saħħa li jisma' inti jekk inti għandek xi ħaġa oħroġa tfissellek innifsek, għandek il-libertà tagħmilha.
U għemmek fejn il-tqajt ma' teatru, fejn il-tqajt ma' kultura.
Jien niftakar il-Moris Tanti Bullo.
Sewa, sewa. Li ġiġaġi u koll.
Sirano de Bergerat.
Mista ġbin kem kien ta' jaffijat, kullħat jisemmiħ minn niftakar dak iż-żmien.
Għaj kien sena qabel il-kolleġġ.
Sa, si, kien għamil Sirano, xek.
U allura, bdejna xbixin f'mod li anke l-għallim minnu n-nifsu hija kultura, qed tixxer il-kultura. Tiegħi kienet imbagħad li jiena qisu minn l-erba' ħitan ta' klassi bdejt inħossom ftit jgħalquni. U dejjem kelli xewqa li niftaħ iżjed li inkun pożizzjoni li nista' ninfluwenzi żjed. Imbagħad dak qed nitkellmu aħna l-late 60s u fis-71 hemmhekk reġa' kellek iċ-ċans illi l-kultura dak iż-żmien kienet il-Ministeru kien Edukazzjoni u Kultura. U kellu l-branċ tal-kultura. U jien ovvjament iġbit lejn dik inna. U li ġara kien fis-72 jiena sibtru hi segretarju tal-Kumitat Festi Nazzjonali. Il-ċermen kien il-Kavallier Paolo Naudi. U minn hemmhekk bdejt ovvjament imbagħad bil-Festi Nazzjonali li kienu fuq skala kbira dak iż-żmien, kbira ħafna. Bdejt isni nħu training ukoll għal-esposizzjonijiet bħala teatru, imma teatru fil-miftuħ fil-kobor. Wara dik l-esperjenza mbagħad inti tiftakar fis-72 kien sar l-ewwel Malta Arts Festival. Li kien sar Sant'Anton.
Li teknikament huwa l-International Arts Festival, il-Malta Fest, biddinna l-ismijiet. Għaw l-impressjoni li l-Arts Festival Malta, jew l-International Arts Festival il-Malta Fest, għajdu lu it-tmin wieħed, mux tmin wieħed, ċej. Dak beda fil-72. Dak huwa Benedict the 38. Dik xi darba tittiġi korretta. Ma sarx
kull sena, kolli jena.
Li ma sarx kull sena.
Kien hemm xi snin li ma sarx.
Ma ma nistgħux ngħidu li l-Arts Festival.
30 edizzjoni żgur sar.
Saru żgur, mhux tmin.
U jien niftakar. Lilek tid-deriġi
l-Vumbara
la Zungarin.
Vumbara la Zungarin.
Fejn taf inti, kien hemm pożizzjoni attwali tat-teatru f'Malta fejn kulħadd kien aċċettat.
Sewa.
Jien niftakar hemmhekk Charles Arrigo.
Sewa.
Il-Carmen Azzopardi.
Sewa.
Ovvjament kien hemm oħrajn.
Lino Greco. U imma kien
hemm xi ħaġa li hemmhekk kien hemm żerrija importanti. Mela allura id-drammaturgu Ewlini Malti nista' ngħidu hekk.
Sewa Franza Bejja.
Kien ikkummissjonat jikteb dik
il-play.
Il-play. Illi kienu affarijiet ġodda l-Malta.
X'kien jikkonsisti dak l-ewwel festival?
Dak
li nixtieq li noħorġu f'dal
program. Kellek kien beda jiġi staħu billi kien imexxi l-banda Ġermaniża tal-Oktoberfest. Kellek ovvjament recitals bil-pjanu, kellek chamber orchestra. U dak iż-żmien għadha ma daħlitx l-orkestra tat-Teatru Manuel. Imma kellek ġimgħa.
Imma kien hemm ukoll, kien hemm aktar minn ġimgħa naħseb, kien hemm ukoll il-ballet. Il-Bolġo jekk kun is-seris
bal-le. Le, 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 dakan bat iktar tard, ħafna tard, dakan bat meta ġibtom jiena, dakan tard.
Mela, kompli rekontan, mela,
dakan kien l-ewwel wieħed. Inti kont involv fih, għax kont id-direttur.
Direttur tal-Vumbarala.
U niftakar kienet riħers jagħtlek u t-tren jagħti żefina.
Iż-żefina, għamlet l-koreografija.
Koreografija.
Eżattament, eżattament. Mela.
U kien suċċess kbir.
Dik kienet l-ewwel darba li ebejjer aċċetta. L-ċaħt jħol id-deriġi plejt.
Mela, 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 mela.
Kien battikata, ma li li kien għacċetta.
Kien iġi xorta, jara xqet iġri u jisek vi kull pass.
Mux xie erba darbiġi, għax mbagħad magħrufa u daħla fl-annali tat-teatru li tlabtu polizz, mod polizz biex ma jasaqlix li nirħas il-żgħaż bedira jiġi l-ħin kollu saqsin x'qed nagħmel.
Imma tarin kell esperjenza.
Imma rid ngħidha hawnhekk b'rispett kbir imma u aċċetta għalli li aħjar inħallik
tibqa'. Irrid ngħid ta' illi dan nies li qed insemmu għax illum m'għadhomx magħna l-biċċa kbira.
Qed
insemmuhom b'rispett għaliex kulħadd il-kontribut tiegħu kif kien iħossu kif jifhemu. Imma l-istorja l-istorja.
Issem, kompli nimxu.
Jiena dħalt fuq ix-xena.
Sewa?
Meta? Wara dak il-festival, kien batalija l-Kavallier Paolo Naudi biex nejnu propju fil-attivitajiet kulturali, għax kienat ma kienx hemm Dipartiment tal-Kultura.
Sewa.
Kien inesistenti.
Sewa.
U kien hemm mela l-Arts Festival.
Sewa.
U t-Teatru Manuel.
Sewa.
Kienu żewġ nidilhom entitajiet illi kellhom budget.
So,
xaw qed il-qofod ħafna affarijiet.
Interessanti ħafna, jerġax istorja.
U jiena dħalt Robert Daragon fejn kellhom l-uffiċini.
Sewa.
Kellu miegħu biss il-Mario Saraċino Glott.
Sewa. Paolo Naudi ngħidu.
U nisma' li l-Paolo Naudi għall-waqbad il-files kollha u tiegħmlu.
Lilek.
Le.
Si li xi ħadd ieħor.
Le. Mela jimmort biex nejnom propju biex niżviluppaw din l-idea tal-Arts Festival. U għallu Mario, għallu għabad il-fajs kolla, u tijom u kien għet jajt għalla ċus Ferrante.
Sewa.
Għalix il-Manuel dak iż-żmien li kien immexxi me ġus Ferrante bħala ċ-ċermen. U li tinsiex ġus Ferrante kien ukoll il-kap taċ-ċivil.
Sewa.
Illi kien il-bniedem li konna nindependu minnu kull min kien jaħdem fiċ-ċivil. Derlu illi jisma dan l-Arts Festival għandu jkun taħt il-kappa tal-Manuel għax dak iż-żmien il-kultura Malta kienet Manuel tibda u Manuel tispiċċa.
Sewa.
U jieħdu l-Ox Stock and Barrel ovvjament bil-vot finanzjarju wkoll.
Sewa.
Dak iż-żmien kien jekk niftakar tajjeb. Forsi ma kienx daqshekk għall-ewwel imma kien laħa 20,000 lira Maltin. Kienu fiċin, fiċin. Għax jiena ħadtu, għax imbagħad hekk ħadtu jiena. U da sar niftakar kienu qabdu programm ta' 6 xhur tat-Teatru Manuel. U sejħu l-Arts Festival fis-73. Ġifieri fis-73 sar l-Arts Festival, sar mit-Teatru Manuel u jekk immur lura nsibu r-rekords issib illi kienu saru 6 xhur tal program tal-Manuel, issa jaħar
festival. Issa jaħar festival, uxie.
Issa tinsiex, il-ministru dak iż-żmien kienet l-onorevoli Irbek Umbat Leċles Raħa, President Agata Barbara.
Sewa.
U l-ministru sabet ruħa bejn daw iż-żewġ.
Karattri.
Personalitajiet.
Personalitajiet.
Illi t-nej validi, fil-sens kulturali għed nitkellmu.
Organizzaturi tajba ħafna.
U jiena, id-dispeċini rajt l-istoria. Fis-sens li.
Ma dina storja. Storika.
U fatti jiena.
Saret lex bejn.
Xi darba, le, ma kienx lex.
Il-logħba minn ħajma xejn.
Xi darba jien dari tjerġa' jiġi għandna. Fidejna. Issa, il-ofwal kien mhux li jkollok inti programm u attività. Hija l-idea x'kienet.
Sew.
Mela, dak iż-żmien semmejna kien kollox imdawwar il-kultura Maltija tikkonċentra fuq it-teatru li kien nazzjonali, Teatru Manwel, li kien il-bidu it-tmiem. Imma ovvjament hemmhekk kellek inti il-kultura tal-ftit. U li kienet inti qiegħed tiddemokratizza il-kultura tiegħek. Das-sens kien f'sens ftit jew wisq elevat illi bħal speċi dik bissija għal-kultura, għetkellem fuq kultura qed nitkellmu issa. Fuq il-bażi l-iktar importanti tal-espressjoni hi l-sa tal-bniedem, għax dik il-kultura. It-tur fejn iddur, kull espressjoni kulturali hija l-espressjoni tal-individwu jew tal-azzjon ejdilha li trid. Imma titkun espressjoni ħielsa.
Mela. Qegħdin nitkellmu ma' ġew attart, qegħdin nitkellmu fuq żminijiet meta bdiet il-kultura f'Malta bdiet tkun iktar organizzata, bi-struttura tagħha, u hawnhekk tagħmel jagħmel pawsa qasira ta' mużika. Niġilu għara fil-program il-platea, li nitkellmu ma ġewwa t-tard, kien qed jispjegalna dwar l-ideoloġija tal-kultura kif għandha titmexxa kif kienet il-battibekki bejn ħsibijiet differenti ta' nies differenti, jiġifieri fejn il-kultura qiegħda tiġi demokratizzata, spjegajtilna. Spjegalna iktar hawnhekk interessanti.
Tista', mela inti tista'. Tiddemokratizza l-kultura l-femme fienti jew l-kultura tijak jew inkella toħloq demokrazija kulturali
għad-differenza
għadaw wahda inti dak li inti tħossri huwa tajjeb għalik tittaddih il-ħaddieħor u ħaddieħor li joqgħod u jidħol fis-sistema li qed tesponi inti menti l-oħra bil-maqlub inti fl-oħra fid-din ħa toħloq demokrazija kulturali inti ħa tagħti ċans il-kull forma ta' espressjoni anke dik li ma taqbilx magħha inti illi tħajqit tiegħek ċans tesprimi ruha u din hija differenza bejnithom jiena fil-karattru tiegħi fil-ħsieb tiegħi fit-trobbija tiegħi whatever jiena nemmen fid-demokrazija kulturali. U kellek ministru, dak iż-żmien semmejna il-leċċenz l-ħaka ta' Barbara, li sabet ruħa bejda u żewġ kurrenti. Li wieħed kien b'saħħtu għax kien dak li wirt iwritna minn qabel. Jew dak li kien hemm u li bħal speċi kien għadu n-nies li kienu qed jmexxu jemnu fih. Minn naħa l-oħra kellek din l-idea li kienet taqbel magħha l-ministru. Li tagħti ċans il-kull forma ta' espressjoni. Anke dik l-inqas fenna fien li wieħed kien qisha baxxa tal-popolin bħal Mulana pereżempju. Imma dak
ma kienx hekk. Ma kienx hekk. Studju enormi.
Eżattament. Issa waqt li aħna nemmnu fl-oħra wkoll. Li hija waħda mill-ogħla livelli ta' espressjoni artistiċi.
Sewa.
Ma tistax inti. Il-kittib ta' novelli forsi mhux taqstant
orja
ma tieħx iċ-ċans tiegħu.
Anzi importanti.
Għaliex inti l-siġra iġini tibda mill-eruq.
Eżattament.
U siġra mingħajr eruq tispiċċa siġra artifiċjali.
Eżattament.
U l-ħaj kollok frott u dan huwa issa dan huma affarijiet tant huma
sempliċi biex ġara
li ġara kien dan imbagħad. Mela imbagħad wara 75 għax dan qed semmina 70 to 73
sewa.
Mala żmien mala jgħaddi.
U
75-76 inħoloq il-Kunsill tal-Kultura.
Sewa. Fejlu l-Kunsill tal-Kultura għaw min jaħseb li issa nħoloq.
Fis-76 inħoloq kien parti mill-programm elettorali ta' 75-76. U kien hemm Mr. Viktor Castillo.
Sewa, niftakru wkoll.
Dak Mr. Viktor Castillo. Ġewwa Schranz.
Sewa.
Anyway, u kien hemm grupp ta' nies li kien qed imexxu dan il-Konsil tal-Kultura. Però ġi Diċembru u bejn Settembru Diċembru ta' finti Konsil jitkellem jista' joħloq l-ideat imma tikollok xi ħadd li l-ideat ipoġġihom fi prattika. U hawn kien l-żvolta kbira li saret. U niftakar kienet kelmitni l-Ministru, kont diġà qiegħed ma' Sur Nawdin, jiġifieri kont attiv ħafna.
Bħala xi
żmien kont is-Segretarju tal-Kumitat Fest Nazzjonali.
Fest Nazzjonali.
Imma konna diġà qegħdin niftħu f'sens kulturali u attivitajiet kulturali fl-iskejjel.
Sewa, sewa, sewa.
U ovvjament ma kien hemm xejn strutturat alla kienu jduru fuqna.
Sewa.
Biex dawn isiru. U fil-Diċembru ta' 76 għat tal-li għalt li jisma għalt li għanna Konsil tal-Kultura għanzi għalt li irridek li jinti taħdem f'dal-qasam ġdejt li sanamlu bħala Dipartiment tal-Kultura. U jiena irrispondejt
76 beda Dipartiment tal-Kultura
bħala Dipartiment s-sane ma kienem xejn. Meta għalti ta' diskors jiena qed nisma' tema hemm il-Kunsill tal-Kultura. Għalti tajjeb proġett għalti dak irriduh ukoll. Għalti ma daħħalhom jitkellmu. U int mor aħdem.
Sew dak jagħmlu se.
U mor aħdem kienet fis-serma.
Tatwal l-idejat.
Kull ma kelli biex tibda.
X'kelli.
Skrivanija u telefon. Għax kienet skrivanija fuq it-dipartiment. U telefon.
Ejja, bdejta.
U ġewwa t-tardu kol kombinazzjoni li kien il-kap dak iż-żmien fil-Ministeru. Għalli 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 għalli
għalli għalli għalli
għalli għalli għalli għalli għalli
għalli għalli
għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli
għalli għalli għalli għalli
għalli għalli għalli għalli għalli
għalli
għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli
għalli
għalli għalli l-nies fil-lokal, il-Maltin in ġenerali, u għawċin, illi jihdu sem. Mux t-fakollu ġolbelt u jgħad ċentralizzat. U għamilna bdejt il-ġimgħat kulturali.
Umbat.
U konna morru fil-raħal, nittemu minn t-kelmu ma' n-nies, naraw xiexċiqu, u namlu ġimgħat attivitajiet kulturali, spiċċaw umbat b'rappreżentazzjoni da' xi qawwija, dak iż-żmien kien jgħinuni bħal Charles Arrigo, Charles Abela Mizzi.
U x'kienu jikkonsistu daw imma, x'kienu x'rappreżentazzjoni tkun tagħmlu?
Kien ikun neħle, kien ikonna wirja tat-talent tal-lokal. Konna nagħmlu kunċert żgħir bit-talent lokali. Mużikali, sì, element mużikali. Kienu jsiru diskussjonijiet fuq l-aspirazzjoni kulturali tal-lokal.
Sewa.
Mbagħad kienet issir il-nelu tal-ġimgħa kulturali u hemmhekk kellna noħolqu isu poeżija marbuta mal-lokal.
Sewa, sewa.
Jekk hemm bżonn tiddrammatizza apparti tir-rexta. Kien ikolna l-partiċipazzjoni tat-talent. Anyway, kien isir dal-programm.
Teatru kien isir xi ħaġa.
Ija, kien isir mod teatru fis-sens, mhux bil-fors, mhux bil-fors inti qed tagħmel dram.
Orek, fajn, ma.
Imma kien isir rappreżentant teatrali f'teatru fejn
ikun
hemm. U mxejna ħafna, u ntoġbod ħafna, u qabdet ħafna. Imbagħad naturalment kellna okkażjoni bejn qed nitkellmu sa 76 sa 29 ovvjament kien hemm ċelebrazzjoni kbar kien hemm daħlin fihom aħna. U kien sar xogħol kbir f'sens kulturali f'kull qasam tal-kultura imma kien fuq mod fuq it-television televiżiv. Però mbagħad avvenimenti importanti kien illi wieħed mill-ambizzjonijiet kbar illi konsept fuq il-karta id-Dipartiment tal-Kultura xi mbagħad id-Dipartiment kien ġibna n-nies beda jvot. U rajna illi hemmhekk bdejna nitħarġu biex nagħmlu wkoll attivitajiet fil-beraħ fuq skala kbira.
Għax inti kontu ġabritu fil-72 xek.
Ma fuq skala kbira mbagħad
mbagħad ikdew joħorġu
f'dawn il-ġimgħat kulturali. Niftakar waħda kbira li konna minna kienet. Fejn illum hemm il-playground barra l-Hilton. Hemmhekk Spinola, il-Palazz Spinola kien ġie restawrat u berejtus dak iż-żmien. Kellu ġnien tiegħu. Kien imdawwar bħajtoli l-lum spiċċa kollox. U hemmhekk ħdimna U kienu jinsiru jittellaw spettakli barra b'mod goff, f-sens ta' għawa, saħħa, f-sens teatrali. Pero ma kienx ikun drama.
So.
Pero mbagħad niftakar illi qed lek sibt fil-files l-idea illi Malta kienu xtaqu bħala parti mill-policy illi jsir spettaklu barra Sony Lumier.
Ukoll?
Ħaġar qin.
U hemmhekk fejn.
U hemmhekk jien li kont bdejt imbagħad nieħu s-saħħa tal-u l-prattika kif isiru l-attivitajiet barra fis-sajf. Ovvjament edna qed isma' ikun valla pena jekk aħna din l-idea li kull ħaġġa issir realtà. Għax imbagħad jien dak kien il-naħseb il-kontribut tiegħi kien. L-ideat li kollu ħadd li mhux tiegħi biss ta' ħadd ieħor. Isiru fil-fatt, mhux jibqgħu għax tikteb tista', titkellem tista', imma mbagħad biex inti dak li taħseb titkellem fuq u tiktbu tagħmlu reali. Ejja,
x'ħaġa.
U kulħadd għandu il-kapaċità jew inkella it-talent jew naħseb li hemmhekk kien it-talent tiegħi.
Mela, fuq dik il-komment ta' ġo għattart, naslu fit-tmiem fil-bidu għanzi, kif bdew dawn il-Departiment tal-Kultura beda jifjorixxi, beda jiġi strutturat u beda jibda jorganizza bħala Departiment. Ġo għattart, għandna gost ħafna nisimgħu din il-ġrajja tal-bidu tal-Kultura f'Malta. Platea, issellimlek. Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmenu Grech u Kenneth Mizzi.